Kërviti madh jubilar 550 vjetor i kalimit në anshim i atletit të Krishtit, krye heroj ton kombëtar Gjergj Kasioti, po shënohet e premtuat në mënyra të ndryshme në të gjitha strehat shqiptare dhe në diasporën ton kudo në për botë. Të shtunën që vjen me 21 prill në legjën heroike të Besidis, do të shtekton e gjithë kisha shqiptare. Ky është një organizim i bukur i përbashkët nga Konferenca e Peshkore e Shqipërisë, i Peshkia e Kosovës dhe Arqipeshkia Tivarit në Maltezi. Këtë njoftim e sjell revista Drita.info e Kishës së Kosovës përfshir edhe programin premtues. Me Drita thuhet se të gjithë shtektarët që do të mbrojnë në Shqipëri përkatësisht me lesh, fillimisht do të takohen dhe bashkohen në sheshin e katedrales së Shën Nikolës në orën 10 të paradit. Dhe pas në orën 10:30 do të celebrohet mesha e Dritës, mesha e Sëlimit, po në katedralen e Shën Nikolës, ku do të marrin pjesë i peshqit shqiptar, pasaj shumë meshtar, rregulltar e rregulltare, besimtar e shtektar të tjerë të vullnetit të mirë. Pas meshës do të bëhet procesioni nga katedralja e Shën Nikolës deri te memoriali i Gjergj Kastriotit i njohur edhe si varri i heroit kombëtar. Pas procesionit të gjithë shtektarët nga ora 12 e deri në orën 18 do të kenë mundësi të argëtohen në një program kulturor të zgjedhur me këngë e valle popullore e folklorike i përgatitur nga kisha në Shqipëri. Duke pasur parasysh që ky vit është shumë i rëndësishëm për gjithë kombin shqiptar, pohon të gjithë miqtë të na bashkëngjiten me këtë ngjarje të jubilare, historike, kulturore e fetare. Ndërsa të gjitha familjet e peshqisë tonë do të organizojnë autobus enkas për peshqetin, ku gjithë së cili mund të lajmërohet në të bëtë pjesë ti shtruan drita.info. Ky njoftim u bëi ditur edhe në kishën katedrale Shënën Tereza në Prishtinë pas meshës të së dielës nga meshtari i Don Daniel Markprekaj. Ndërkat shtypjesia e tij, Enzo Dëgjeshi, para se ta jetë bekimin e meshës, personalisht i ftoi besimtarët që të bashkangjiten këtë shtëpim, edhe për faktin që siç tha, kemi vendosur të përfitojmë nga numri i madh i shtektarëve dhe heroi ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, që ja festojnë bashkërisht e me për shpytri edhe ditën e emrit, ditën e shëngjeshit. Ndonë se i bje dy ditë më pas në 23 prill, por që a ditë nuk mund të bashkohemi për sërimin dhe ish shtektim të mbar e këshërit.